Δόξα τω Θεώ. Συνεχίζουμε λοιπόν την μελέτη μας πάνω στον πνευματικό πόλεμο και στην νίκη στον πνευματικό πόλεμο. Και αφού είδαμε την πραγματικότητα του πολέμου και αφού είδαμε την τακτική του εχθρού, σήμερα θα δούμε τις προσβάσεις που έχει ο εχθρός και το θρίαμβο του Ιησού Χριστού. Ας αρχίσουμε από τις προσβάσεις που μπορεί να έχει ο εχθρός στη ζωή των ανθρώπων. Και θα αρχίσουμε από την επιστολή προς Εφεσίους, το 4ο κεφάλαιο, το χωρίο 27, που λέει «Μήτε δίδωτε τόπον το διαβόλο, μη δίνετε τόπο στον διάβολο». Βλέπετε, αυτή είναι η επιστολή που απευθύνεται σε πιστούς. Επομένως, υπάρχει εντολή στους πιστούς, προτροπή στους πιστούς, μην δίνετε στον εχθρό τόπο. Αυτό σημαίνει είναι στο χέρι του κάθε ανθρώπου, ακόμα και του κάθε πιστού, να δώσει ή να μην δώσει τόπο στον διάβολο. Έτσι θα δούμε με συντομία ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να δώσει κανένας τόπο στον εχθρό. Ο πρώτος και σημαντικότερος τρόπος είναι η ενασχόληση με τον αποκρυφισμό. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε πάρα πολλές αναφορές στην απαγόρευση της ενασχόλησης με τον αποκρυφισμό. Στην Έξοδο 22:17 λέει «Καμιά μάγισσα δεν πρέπει να αφήνεις να ζει». Στο Λεβιτικό 19:26 λέει «Μην εξασκείτε μαντεία ούτε μαγεία». Στο Λεβιτικό 19:31 «Μην απευθύνεστε σε εκείνους που καλούν τα πνεύματα ούτε στους μάντες, μην τους συμβολεύεστε και μην μολύνεστε από αυτούς». Επομένως θεωρεί ότι μολύνεται πνευματικά ο άνθρωπος όταν απευθύνεται σε μάντης ή σε πνευματιστές. Λίγο παρακάτω στο Λεβιτικό 26 λέει «Αν κάποιος στραφεί σε αυτούς που καλούν τα πνεύματα, αυτό είναι μορφή ειδωλολατρείας». Επομένως ο Θεός θεωρεί πράξη ειδωλολατρείας την ενασχόληση με τον αποκρυφισμό και πράξη με την οποία ο άνθρωπος μολύνεται. Γι' αυτό και η ποινή για την ενασχόληση αυτή ήταν θάνατος. Στο Λεβιτικό 20:27 «Κάθε άνδρας ή γυναίκα που ασκούν νεκρομαντία ή μαντεία πρέπει εξάπαντος να θανατώνονται». Τα πράγματα γίνονται σαφέστερα στο Λεβιτικό 18:9-14, όπου ο Θεός λέει στους Ισραηλίτες «Όταν μπείτε στη χώρα που σας δίνει ο Κύριος, προσέξτε μην τηρήσετε τα βδελιρά έθιμα των εθνών εκείνων». Να μην βρεθεί κανένας ανάμεσα σε εσάς που να άσκει μαντεία ή ονοσκοπία ή απόκριφες τέχνες ή μαγεία. Επομένως όποιος τα κάνει αυτά λέει είναι μισητός στον Κύριο, άλλωστε εξαιτίας αυτών των πράξεων ο Κύριος διώχνει αυτά τα έθνη από μπροστά σας. Θυμάστε ότι όταν ο Θεός υποσχέθηκε την γη της επαγγελίας, την γη Χανάν στον Αβραάμ, στη Γένεση 15:16 του είπε ότι οι απόγονοι σου θα φτάσουν στην τέταρτη γενιά εδώ, γιατί ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η ανομία των Αμοραίων. Επομένως ο Θεός όταν βλέπει να υψώνεται η ανομία, και μέσα στην ανομία αυτή ήταν και ο αποκρυφισμός όπως είδαμε, φτάνει σε ένα αποκορύφωμα η ανομία και τότε ο Θεός επεμβαίνει και κάνει κρίση. Γι' αυτό στο Λεβιτικό 18:24-25 λέει «Δεν πρέπει να μολύνεστε με καμιά από αυτές τις πράξεις. Με τέτοιες πράξεις μολύνθηκαν τα έθνη που εγώ διώχνω από μπροστά σας. Με αυτές τις πράξεις μολύνθηκε η χώρα, γι' αυτό θα την τιμωρήσω για την ανομία της και θα ξεράσει τους κατοίκους της». Επομένως ο αποκρυφισμός είναι κάτι με το οποίο μολύνεται όχι μόνο ο άνθρωπος, αλλά και η γη και ο τόπος και η χώρα. Και εδώ μας λέει ότι η γη δεν αντέχει πια αυτόν τον τύπο της αμαρτίας και ξερνάει τους κατοίκους της. Επομένως, όταν ακούμε για ποιο λόγο ο Θεός έδωσε εντολή όταν μπουν οι Ισραηλίτες να αφανίσουν τον πληθυσμό του τόπου, η απάντηση είναι γιατί ήταν ο τρόπος με τον οποίο η γη θα ξερνούσε τους κατοίκους της εξαιτίας της συσσόρευσης της αμαρτίας. Στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, στο χωρίο 28:3, διαβάζουμε ότι ο Σαούλ έδιωξε όλους τους νεκρομάντες και τους μάντες από τη χώρα, αλλά λίγο παρακάτω, στα χωρία 7-9, 1 Σαμουήλ 28:7-9, Ο Σαούλ, καθώς ρωτάει τον Θεό και ο Κύριος δεν του απαντάει, λέει: «Βρέστε μου μία γυναίκα που να επικοινωνεί με τα πνεύματα των νεκρών, να πάω να ρωτήσω». Έτσι μεταμφιέζεται, πηγαίνει στην Ενδόρ, βρίσκει μία γυναίκα που είχε πνεύμα μαντίας και μπορούσε να καλεί τα πνεύματα, ασχολούνταν με τον πνευματισμό. Η γυναίκα του λέει: «Μα γιατί μου ζητάς τώρα να καλέσω πνεύματα, δεν έμαθες τι έκανε ο Σαούλ?» Ωστόσο ο Σαούλ επιμένει. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι ο Σαούλ να ακούσει από το πνεύμα το οποίο παρουσιάστηκε με τη μορφή του Σαμουήλ αυτά που του είχε πει ο Σαμουήλ όσο ζούσε ο ίδιος ο Σαμουήλ. Αλλά προσέξτε, στο πρώτο Χρονικών 10:13-14 διαβάζουμε για τον Σαούλ: «Έτσι πέθανε ο Σαούλ γιατί απίστησε στον Κύριο, δεν υπάκουσε στις εντολές του και επιπλέον πήγε και συμβουλεύτηκε μία νεκρομάντισσα και ζήτησε τις οδηγίες της». Επομένως, στον θάνατο του Σαούλ μνημονεύεται ειδικά ως λόγος και το γεγονός ότι πήγε και στράφηκε σε μία νεκρομάντισσα. Στο δεύτερο βιβλίο των βασιλέων, στο 17ο κεφάλαιο, στα χωρία 17 και 18, όπου γίνεται λόγος για την καταστροφή του βορείου βασιλείου, του βασιλείου του Ισραήλ, λέει για ποιον λόγο καταστράφηκε το βασίλειο του Ισραήλ: «Πρόσφεραν τους γιους και τις κόρες τους ολοκαύτωμα, επιδόθηκαν στη μαγεία και στη μαντεία και πούλησαν την ψυχή τους στο να αμαρτάνουν στον Κύριο, προκαλώντας έτσι την οργή του». Επομένως, ονοματίζει εδώ η Αγία Γραφή ως αιτία καταστροφής του Βορείου Βασιλείου ακόμα και το γεγονός ότι ασχολήθηκαν, επιδόθηκαν όπως το λέει, στη μαντεία και στη μαγεία. Πιο συγκεκριμένα για τον βασιλιά Μανασί, στο δεύτερο βασιλέον 21:6, ασκούσε μαντεία και μαγεία και προσέλαβε στην υπηρεσία του νεκρομάντης και μάγους, έκανε πολλά με τα οποία δυσαρέστησε τον Κύριο και προκάλεσε την οργή του. Και τα ίδια μνημονεύονται στο Β' Χρονικών 33:6 για τον Μανασί. Επομένως, η δυστυχία που έρχεται μετά στη ζωή του Μανασί θεωρείται ως αποτέλεσμα και αυτής της πράξης, ότι ασχολήθηκε με μαντεία και με μαγεία και κάλεσε στην υπηρεσία του μάντης και μάγους. Στον Ισαΐα 8:19-20 έχουμε προτροπή να αποφεύγει κανένας την μαντεία. Λέει: «Καλά, θα συμβουλευτείτε τα πνεύματα των νεκρών και τους μάντης, δεν πρέπει ο λαός να συμβουλεύεται τους θεούς τους, είναι σωστό να ρωτάει τους νεκρούς για τους ζωντανούς». Και στον Μαλαχία, τρίτο κεφάλαιο χωρίο 5, μιλάει για οργή του Κυρίου κατά των μάγων: «Θα απευθύνω αμέσως την κατηγορία εναντίον των μάγων και των μηχών, εναντίον αυτών που ορκίζονται ψέματα, αυτών που αδικούν τον εργάτη στο μισθό του, εναντίον αυτών που καταπιέζουν τις χείρες και τα ορφανά». Βλέπετε, σε έναν κατάλογο αμαρτημάτων που προκαλούν την δυσαρέσκεια του Θεού, την οργή του Θεού, το πρώτο είναι η μαντεία και μετά είναι η μοιχεία και ακολουθούν τα άλλα. Επομένως, έχουμε ένα πλήθος χωρίων στην Παλαιά Διαθήκη που αποτρέπουν από τον αποκρυφισμό και μάλιστα με πολύ σοβαρή ποινή, με ποινή θανάτου, γιατί ακριβώς ο αποκρυφισμός είναι μία πράξη με την οποία δίδεται τόπο στον εχθρό, δίνεται πρόσβαση στα πονηρά πνεύματα να πάρουν εξουσία, μερικές φορές και κατοχή πάνω στη ζωή του ανθρώπου. Τώρα, όταν λέμε αποκρυφισμός, αυτός είναι ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει διάφορα πράγματα που είναι καλό να τα ξέρουμε όταν συναντούμε ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με τέτοια ζητήματα, να μπορούμε να τα εντοπίσουμε για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να προσευχηθούμε για αυτούς και για την απελευθέρωσή τους. Ένας πρώτος τρόπος αποκρυφισμού είναι η μαγεία, που όπως γνωρίζετε χωρίζεται σε λευκή μαγεία και μαύρη μαγεία. Η μαύρη μαγεία γίνεται με επίκληση πονηρών πνευμάτων, με επίκληση του σατανά. Αυτός που το κάνει, κάνει φανερό στην τελετουργία του ότι καλεί δαιμονικές δυνάμεις για να πετύχει το αποτέλεσμα που θέλει. Αντίθετα, στη λευκή μαγεία η τελετουργία γίνεται με επίκληση τμήματων από την Αγία Γραφή, τμήματων από τη Θεία Λειτουργία, με επίκληση του ονόματος του Θεού, του Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων, πώς ξεχωρίζει κανένας την λευκή μαγεία από την γνήσια πίστη και προσευχή. Η λευκή μαγεία γίνεται με τρόπο μηχανικό. Δηλαδή δεν έχει σχέση με το πόσο πιστεύεις, το τι πιστεύεις, ποια είναι η σχέση σου με τον Θεό, εάν έχεις ή δεν έχεις ζωντανή σχέση με τον Θεό. Απλώς ακολουθείς μία τυπική τελειτουργία. Σου λέει θα πεις τρεις φορές το Πάτερ ημών, θα πεις τόσες φορές το τάδε χωρίο από την Αγία Γραφή, το τάδε χωρίο από την Θεία Λειτουργία, θα επικαλεστείς τόσες φορές το τάδε όνομα και θα συμβεί αυτό το οποίο θέλεις. Επομένως για έναν πιστό είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα, η λευκή μαγεία διακρίνεται από το γεγονός ότι λειτουργεί μηχανιστικά και όχι με πίστη και με προσωπική σχέση με τον Θεό. Ένα δεύτερο στοιχείο αποκρυφισμού είναι η μαντεία. Η μαντεία σχετίζεται με την πρόγνωση του μέλλοντος ή την πρόγνωση της τύχης, όπως λένε. Στην πραγματικότητα δεν μπορεί ο Σατανάς, δεν μπορούν τα πονηρά πνεύματα να αποκαλύψουν το μέλλον, γιατί δεν το ξέρουν, το μέλλον το γνωρίζει μόνο ο Θεός. Μπορούν όμως να αποκαλύψουν τα σχέδια του Σατανά για το μέλλον, τα σχέδια των πονηρών πνευμάτων για το μέλλον. Ωστόσο οι άνθρωποι καθώς ακούνε αυτές τις προαναγγελίες φοβούνται και ο φόβος ανοίγει δρόμο για να πραγματοποιηθεί αυτό που φοβούνται στη ζωή τους. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι μαντείας, γίνεται με οράματα, γίνεται με το να κοιτάει κάποιος μία κρυστάλλινη σφαίρα και να βλέπει εκεί πέρα μέσα διάφορα πράγματα, γίνεται με χαρτομαντεία, να ρίχνει κανείς τα χαρτιά και μέσα από αυτά να βγάζει συμπεράσματα, γίνεται με τη χειρομαντεία, να βλέπει κανένας τις διάφορες γραμμές που σχηματίζονται στο δέρμα του χεριού ενός ανθρώπου, γίνεται με την καφεμαντεία, να γυρίζει κανένας στο φιλτζάνι του καφέ ανάποδα και να βλέπει τι σχήμα παίρνει ο καφές, γίνεται με αυτοσυγκέντρωση, γίνεται με τον λεγόμενο πίνακα ουί γιά, ουί στα γαλλικά είναι το ναι και γιά στα γερμανικά είναι το ναι, ο πίνακας λοιπόν είναι το ναι στα γαλλικά και στα γερμανικά, και υπάρχουν και διάφοροι άλλοι τρόποι μαντείας. Ένας τρίτος τρόπος αποκρυφισμού είναι η αστρολογία. Να πιστεύει κανένας στα οροσκόπια και στα ζώδια και να πιστεύει ότι το πότε γεννήθηκε και ποιο ήταν το οροσκόπιο της εποχής κατά την οποία γεννήθηκε καθορίζει το μέλλον του, καθορίζει την προσωπικότητά του, καθορίζει τον χαρακτήρα του. Επομένως την ζωή του, το μέλλον του, την προσωπικότητά του δεν την καθορίζει ο Θεός, αλλά τον καθορίζουν τα άστρα. Καταλαβαίνετε ότι η πίστη στην αστρολογία στην πραγματικότητα είναι αντίθετη όχι μονάχα με την χριστιανική πίστη, αλλά και με κάθε άλλη θρησκευτική πίστη. Δεν πιστεύεις σε κάποια θεότητα που κανονίζει τη ζωή σου, αλλά πιστεύεις ότι η ζωή σου κανονίζεται με βάση τα άστρα και την θέση των άστρων σε διάφορες περιόδους χρονικές. Μία τέταρτη κατηγορία αποκρυφισμού είναι ο πνευματισμός, δηλαδή η επίκληση και η συνομιλία με πονηρά πνεύματα. Είναι η περίπτωση στις οποίες πηγαίνει κάποιος σε έναν πνευματιστή και θέλει να επικοινωνήσει με ένα αγαπητό του πρόσωπο που έχει πεθάνει. Τον παππού του, τη γιαγιά του, τον μπαμπά του, τη μαμά του, τον αδελφό του. Ο πνευματιστής επικαλείται δήθεν το πνεύμα του αποθανόντος. Στην πραγματικότητα εμφανίζεται ένα πονηρό πνεύμα το οποίο δεν έχει κανένα πρόβλημα να μιμηθεί την φωνή του αποθανόντος και να επαναλάβει κάποιες σκέψεις τις οποίες έκανε ο αποθανόν όσο ζούσε. Ο άνθρωπος που ζήτησε την επίκληση αυτή πιστεύει ότι επικοινώνησε με το πνεύμα του αγαπητού του προσώπου που είχε πεθάνει και έτσι δεσμεύεται από εχθρικές δυνάμεις στη συνέχεια της ζωής του. Όλα αυτά τα χρησιμοποιούν και απλοί άνθρωποι και αμόρφωτοι άνθρωποι και λόγοι και διανοούμενοι. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα στοιχεία αποκρυφισμού που είναι ειδικά για τους διανοούμενους, γιατί ο εχθρός ενδιαφέρεται να παγιδεύσει κάθε είδους ανθρώπου. Ειδικά για τους διανοούμενους υπάρχει ένα πέμπτο είδος αποκρυφισμού που είναι η υπεραισθητική αντίληψη. Τον έχει κανένας δηλαδή αντίληψη πέρα από αυτά που του δίνουν οι πέντε αισθήσεις του. Εδώ ανήκει η τηλεπάθεια, να μπορεί κανένας να καταλαβαίνει τι συμβαίνει σε κάποιον που βρίσκεται κάπου μακριά. Είναι η διόραση, να καταλαβαίνει γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στο γύρο περιβάλλον ή και κάπου αλλού, τα οποία όμως τα βλέπει σαν να συμβαίνουν μπροστά του. Είναι η ανάγνωση της σκέψης, να μπορεί κανείς να διαβάσει τη σκέψη κάποιου άλλου, να το κάνει αυτό με την βοήθεια ενός εκκρεμούς κτλ. Βλέπετε, πολλά από αυτά τα στοιχεία του αποκριθισμού προσπαθούν να μιμηθούν ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Προσπαθούν να μιμηθούν τον λόγο σοφίας ή τον λόγο γνώσεως που δίνει το Πνεύμα του Άγιου. Προσπαθούν να μιμηθούν την πρόρηση που γίνεται από έναν προφητικό λόγο. Ωστόσο, μπορεί κανένας να καταλάβει ότι ανήκουν στο χώρο του αποκριθισμού, γιατί δεν γίνονται με πίστη, δεν γίνονται με ζωντανή σχέση με τον Θεό και με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, αλλά γίνονται καθώς ένας άνθρωπος έχει ασχοληθεί με τον αποκριθισμό, έχει ασχοληθεί με την υπεραισθητική αντίληψη, με δικές του δυνάμεις, χωρίς καμία αναφορά στον Θεό. Ένα έκτο είδος αποκριθισμού, και αυτό απευθύνεται στους λογίους, είναι οι τεχνικές νοητικής επέκτασης. Είναι ο υπερβατικός διαλογισμός, υποτίθεται ότι με αυτόν γνωρίζεις τον εσωτερικό εαυτό σου. Στην πραγματικότητα όμως γνωρίζεις αυτά που θέλει ο εχθρός να βάλει στον εσωτερικό εαυτό σου. Και εδώ ανήκει και ο υπνοτισμός, όπου ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο της συνείδησής του, και όταν ο έλεγχος της συνείδησης ενός ανθρώπου χάνεται, ο εχθρός έχει πρόσβαση στη συνείδησή του. Και πολλές φορές και η χρήση των ναρκωτικών λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο, καθώς πάλι ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο της συνείδησής του. Τέλος, μία έβδομη κατηγορία αποκριθισμού είναι η πρόκληση υπερφυσικών φαινομένων. Η τηλεκίνηση, να μπορεί κανένας από μακριά να μετακινήσει κάτι χωρίς να το αγγίσει, να πάρει δηλαδή ένα ποτήρι νερό για παράδειγμα από τη μία άκρη του τραπεζιού και να το πάει στην άλλη άκρη χωρίς να το αγγίξει. Είναι η ανύψωση, το να ανυψωθεί το άτομο ολόκληρο στον αέρα και να αιωρείται στον αέρα. Και είναι η αστρική προβολή και τα αστρικά ταξίδια, όπου το πνεύμα ενός ανθρώπου βγαίνει από το σώμα του, ταξιδεύει σε διάφορα μέρη και μετά επανέρχεται, μια πρακτική πάρα πολύ επικίνδυνη, ιδίως κατά τη στιγμή που επανέρχεται το πνεύμα του ανθρώπου μέσα στο σώμα του. Όλα αυτά ανήκουν στον χώρο του αποκριθισμού, που είναι κάτι το οποίο πάρα πολύ συχνά δίνει τόπο στον εχθρό στη ζωή των ανθρώπων. Και όταν θελήσει κανένας να ασχοληθεί συστηματικά με τον ευαγγελισμό ανθρώπων που δεν πιστεύουν, θα συναντήσει πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις που χρειάζονται βοήθεια και χρειάζονται απελευθέρωση από πονηρά πνεύματα για να μπορέσουν να γνωρίσουν τον Χριστό, για να μπορέσουν να απελευθερωθούν και να προχωρήσουν σε μια ζωντανή σχέση με τον Θεό. Λοιπόν, ένας πρώτος τρόπος λοιπόν με τον οποίο δίνει κανένας τόπο στον εχθρό είναι ο αποκριθισμός, όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Ένας δεύτερος τρόπος είναι η επαναλαμβανόμενη αμαρτία. Όταν δηλαδή κάποιος κάνει κάτι που είναι αμαρτία, είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού και το κάνει συστηματικά και τακτικά, αυτό δίνει δικαιώματα στον εχθρό. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Ιούδα. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 12ο κεφάλαιο, στο χωρίο 6, διαβάζουμε ότι ο Ιούδας διαμαρτύρεται που χύθηκε πολύτιμο μύρο στα πόδια του Χριστού, πανάκριβο μύρο, και είπε ότι γιατί αυτό να μην πουληθεί για τόσα δινάρια και να δοθεί στους φτωχούς. Και στο κατά Ιωάννη 12:6 λέει, είπε δε τούτο ούχ ότι περί των πτωχών έμελεν αυτό. Δεν το είπε αυτό γιατί τον ένοιαζε για τους πτωχούς, αλλά ότι κλέπτης ειν και το γλωσσόκομον έχων τα βαλόμενα εβάσταζεν. Κρατούσε λοιπόν το κοινό ταμείο των μαθητών και από το ταμείο αυτό βάσταζε κάθε τόσο, δηλαδή έπαιρνε και ένα ποσό για τον εαυτό του. Ήτανε κλέφτης. Έτσι, στο επόμενο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη, στο 13ο, όταν λέει ο Χριστός ότι κάποιος θα τον προδώσει και οι άλλοι μαθητές λένε ποιος Κύριε, στα χωρία 26-27 λέει είναι εκείνος που θα βουτήξω εγώ το ψωμί και θα του το δώσω. Βουτάει το ψωμί, το δίνει στον Ιούδα Σίμωνος Ισκαριώτου και λέει και μετά το ψωμίον, Ιωάννης 13-27, τότε εισήλθεν εις εκείνον ο Σατανάς. Μπήκε μέσα του ο Σατανάς. Γιατί είχε δικαίωμα ο Σατανάς να μπει σε έναν μαθητή του Χριστού? Γιατί ζούσε σε επαναλαμβανόμενη και συνεχόμενη αμαρτία. Έτσι. Γι' αυτό και στον Λουκά 22:3 διαβάζουμε «Εισήλθεν δε Σατανάς εις Ιούδαν τον καλούμενον Ισκαριώτην όντεκ του αριθμού των 12». Παρόλο που ήταν ένας από τους 12, μπήκε μέσα του ο Σατανάς και προχώρησε βέβαια στην προδοσία και την παράδοση του Ιησού Χριστού. Ωστόσο το γεγονός ότι ο Σατανάς είχε πρόσβαση στη ζωή του Ιούδα δεν ήταν τυχαίο, ήταν αποτέλεσμα της επαναλαμβανόμενης αμαρτίας του ότι έκλεβε συστηματικά από το κοινό ταμείο των μαθητών. Ένας τρίτος λόγος που δίνει τόπο στον εχθρό, εκτός από τον αποκρυφισμό και την επαναλαμβανόμενη αμαρτία, είναι η προγονική αμαρτία, αυτό που ονομάζεται και πνευματική κληρονομικότητα. Δηλαδή όταν υπάρχει συστηματική αμαρτία που έδωσε τόπο στον εχθρό σε μία γενιά, μπορεί αυτή να περάσει και σε επόμενες γενιές. Αυτό το διαβάζουμε στην Έξοδο στο 20ο κεφάλαιο στα χωρία 5 και 6. Λέει «Δεν θα προσκυνάς και δεν θα λατρεύεις τα είδωλα γιατί εγώ, ο Κύριος ο Θεός σου, είμαι Θεός που απαιτώ αποκλειστικότητα. Για την αμαρτία των πατέρων που μου αντιστέκονται τιμωρώ τα παιδιά ακόμα και ως την τρίτη και την τέταρτη γενιά. Δείχνω όμως την αγάπη μου σε χιλιάδες γενιές αυτών που με αγαπούν και τηρούν τις εντολές μου». Επομένως εδώ μιλάει για επίδραση που υπάρχει σε τρίτη και τέταρτη γενιά ανθρώπων που αμαρτάνουν. Βέβαια όταν κανένας πηγαίνει στον Ιησού Χριστό, δέχεται τον Χριστό στη ζωή του σωτήρα και Κύριο, αναγεννιέται, γίνεται νέο κτίσμα, ο εχθρός πάβει να έχει δικαιώματα, αλλά ξέρετε επειδή ο εχθρός δεν σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου, κάθε τόσο μπορεί να έρχεται ακόμα και σε έναν άνθρωπο πιστό για να δοκιμάσει μη τυχόν του ξαναδίνει δικαιώματα, μη τυχόν έχει πρόσβαση. Γι' αυτό βλέπετε άνθρωποι πιστοί που οι γονείς τους ή οι παππούδες τους είχαν κάποια προβλήματα σε κάποιον τομέα, έχουν ιδιαίτερες επιθέσεις, ιδιαίτερους πειρασμούς στον τομέα αυτόν, στον οποίο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και πνευματική μάχη ώστε να τον κερδίσουν. Και φυσικά μπορούν να τον κερδίσουν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Μία περίπτωση που μπορεί να ανήκει είτε σε αυτήν την κατηγορία, την προγονική αμαρτία δηλαδή, αλλά είτε και σε συγκλονισμό που μπορεί να υπάρξει από τραγικά γεγονότα, ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία, έχουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 1ο κεφάλαιο, στα χωρία 20 και 21, όπου ένας πατέρας φέρνει το παιδί του στον Ιησού Χριστό, το παιδί κατέχεται από πονηρό πνεύμα, το πνεύμα τον συνταράζει μπροστά στον Χριστό και ο Χριστός ρωτάει πόσος χρόνος εστίν ως τούτο γέγονεν αυτόν, ο δε είπεν εκπαιδιώθεν. Η απάντηση του πατέρα είναι από παιδί του συμβαίνει αυτό το πράγμα. Επομένως αυτό μπορεί να έχει ως αιτία μια προγονική αμαρτία, μπορεί όμως να έχει συμβεί στο παιδί κάτι συγκλονιστικό από ένα τραγικό γεγονός, από ένα συγκλονιστικό γεγονός, ιδιαίτερα σε μια τρυφερή ηλικία, στην παιδική ηλικία ή στην εφηβική ηλικία. Επομένως και στην διακονία, όταν ασχολείται κανένας με ανθρώπους και θέλει να τους διακονήσει στον τομέα αυτών, μπορεί να συναντήσει τέτοιες περιπτώσεις. Τέλος, μια πέμπτη κατηγορία, ένας πέμπτος λόγος που δίνει πρόσβαση στον εχθρό, εκτός από τον αποκρυφισμό, την επαναλαμβανόμενη αμαρτία, την πνευματική κληρονομικότητα, τον συγκλονισμό από τραγικά γεγονότα σε ευαίσθητη ηλικία, μπορεί να είναι η πικρία και η έλλειψη συγχωρητικότητας. Θυμάστε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 18ο κεφάλαιο στα χωρία 32 έως 35 διαβάζουμε την παραβολή που λέει ο Κύριος όταν ο Απόστολος Πέτρος τον ρωτάει πόσες φορές να συγχωρήσω τον αδελφό μου. 7 φορές και ο Χριστός του λέει όχι 7 αλλά 70 φορές 7, άρα 490 ίσον πάντοτε άπειρες φορές. Και τους λέει την παραβολή ενός δούλου που χρωστούσε στο αφεντικό μοίρια τάλαντα επομένως ένα ποσό περίπου 262.000 κιλά χρυσάφι ή ασήμι, και το αφεντικό του τα χάρισε. Συνάντησε ένα σύνδολο που του χρωστούσε 100 δινάρια, δηλαδή περίπου 100 μεροκάματα, τα μεροκάματα 3,5 μηνών. Εκείνος δεν χάρισε, ενώ του ίδιου του χαρίστηκε ένα χρέος 262 κιλών χρυσού ή αργύρου, εκείνος δεν χάρισε το χρέος των ημερομισθείων 3,5 μηνών, και καταλήγει η παραβολή. Τότε προσκαλεσάμενον αυτός ο κύριος αυτού λέγει αυτό: δούλε πονηρέ, πάσαν την οφειλήν εκεί να φύκασι επί παρεκάλεσάσμε. Λέει: πονηρέ δούλε, με παρακάλεσες να κάνω υπομονή και εγώ σου τη χάρισα την οφειλή. Δεν θα έπρεπε και εσύ να λυπηθείς τον σύνδουλό σου όπως εγώ ελέησα εσένα? Χωρίο 34. Και οργιστής ο κύριος αυτού παρέδωκεν αυτόν τις βασανιστές εωσού από δω παν το οφειλόμενον. Τον παρέδωσε, λέει, ο κύριος τους βασανιστές έως ότου να αποδώσει όλα όσα όφιλε. Επομένως το αφεντικό είπε: άκυρον το γεγονός ότι σου χάρισα το χρέος, τα χρωστάς όλα στη φυλακή μέχρι να τα δώσεις όλα πίσω. Είναι πολύ σημαντικό το χωρίο 35 που λέει: ούτως και ο πατήρ μου ο ουράνιος ποιήσει ημίν, έτσι θα κάνει και ο πατέρας μου ο ουράνιος, με λέει ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του. Εάν μη αφείτε έκαστος το αδελφό αυτού από τον καρδιών ημών. Εάν δεν συγχωρείτε ο καθένας μέσα από την καρδιά του στους αδελφούς σας. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι ο εχθρός έχει δικαίωμα από τον Θεό να έχει πρόσβαση στη ζωή ενός ανθρώπου που έχει μέσα του μνησικακία, που έχει μέσα του πικρία, που κάποιος του έκανε κάτι και ενώ ο ίδιος πήρε συγχώρηση από τον Θεό, δεν συγχωρεί τον φίλο του, τον γνωστό του, τον συγγενή του, τον αδελφό του για αυτό που το έκανε. Και αυτό επίσης είναι πολύ συχνή αιτία εξαιτίας της οποίας ο εχθρός αποκτά πρόσβαση στη ζωή του ανθρώπου. Επομένως, πέρα από τον αποκρυφισμό που είδαμε τις 7 κατηγορίες του, δίνει τόπο στον εχθρό η επαναλαμβανόμενη αμαρτία, η προγονική αμαρτία ή πνευματική κληρονομικότητα, ο συγκλονισμός από τραγικά γεγονότα ιδιαίτερα σε μια ευαίσθητη ηλικία και η πικρία και η έλλειψη συγχωρητικότητας. Με όλα αυτά λοιπόν ο εχθρός έχει πρόσβαση στη ζωή των ανθρώπων, ωστόσο υπάρχει απάντηση σε αυτήν την πρόσβαση και αυτή η απάντηση είναι ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού. Ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού που ελευθερώνει, ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού που οδηγεί τους ανθρώπους σε απελευθέρωση. Το πρώτο στοιχείο που μπορούμε να μελετήσουμε από αυτόν τον θρίαμβο είναι η θυσία και η υπερήψωση του Ιησού Χριστού. Στην επιστολή προς Κολοσσαείς, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 14 και 15, λέει: «Εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον της δόγμασιν, ο ειν υπεναντίον ημίν». Λέει ότι ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό πήρε το χειρόγραφο στο οποίο ήτανε καταγεγραμμένες όλες οι αμαρτίες μας, όλα τα λάθη μας, όλες οι παραλήψεις μας. Το πήρε, λέει, και το εξάλειψε, εξαλείψας. Βλέπετε, την εποχή που γράφονται αυτά η γραφική ύλη είναι ο πάπυρος. Και το εξαλείψας σημαίνει ότι το έξισε, γιατί το σβήσιμο τότε που δεν είχαν ούτε σβίστρες ούτε μπλάνκο γινόταν με το να ξύνεται η επιφάνεια του παπύρου. Εάν δείτε σε διάφορα μουσεία γραφίδες, η γραφίδα στο πίσω μέρος είχε ένα πεπλατισμένο μέρος το οποίο μπορούσε κανένας να το χρησιμοποιεί τρίβοντάς το σαν ξηραφάκι σήμερα πάνω στην επιφάνεια και να ξύνει την επιφάνεια του παπύρου. Επομένως, εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφο, ο Ιησούς Χριστός πήρε το χειρόγραφο με αυτά που χρωστούσαμε και το εξάλειψε, το έσβησε, και μετά λέει: και αυτό ήρκεν εκ του μέσου προσιλώσας αυτό το σταυρό. Πήρε λοιπόν αυτό το χειρόγραφο και όχι μόνο το έσβησε, αλλά αφού το έσβησε, αφού το έξισε, μετά το κάρφωσε επάνω στο σταυρό. Επομένως, με την σταυρική του θυσία ο Ιησούς Χριστός, πληρώνοντας για τις αμαρτίες του κάθε ενός μας, πήρε το χειρόγραφο που ήταν καταγεγραμμένες όλες αυτές οι αμαρτίες, τα λάθη παραλήψεις, το έσβησε και μετά σβησμένο το κάρφωσε επάνω στο σταυρό. Και συνεχίζει στο χωρίο 15, απεκδυσάμενος τας αρχάς και τας εξουσίας, εδειγμάτισεν εν παρησία θριαμβεύσας αυτούς εν αυτό. Ξεγύμνωσε λοιπόν τις αρχές και τις εξουσίες, και εδώ βέβαια αναφέρεται σε δαιμονικές αρχές και εξουσίες, ο Ιησούς Χριστός επάνω στο σταυρό λοιπόν ξεγύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του σατανά και εδειγμάτισεν εν παρησία. Το δειγματίζω σήμαινε διαπομπεύω κάποιον για παραδειγματισμό. Επομένως τις διαπόμπευσε ξεφτελίζοντάς τις, φέρνοντας ως παράδειγμα. Επομένως στον αόρατο πνευματικό κόσμο συνέβη κάτι συγκλονιστικό επάνω στο σταυρό. Ο Ιησούς Χριστός όχι μονάχα πλήρωσε την ποινή για τις αμαρτίες μας, όχι μόνο κάρφωσε το χειρόγραφο που το έσβησε, που ήταν γραμμένες όλες οι αμαρτίες μας πάνω στο σταυρό, αλλά μετά απογύμνωσε τις δυνάμεις του σατανά από τα όπλα τους, από την εξουσία τους, από τη δύναμή τους και τις ξεφτέλησε δημόσια, θριαμβεύοντας πάνω στο σταυρό εναντίον τους. Τώρα, εμείς όταν ακούμε τη λέξη θριαμβεύω, το μυαλό μας πηγαίνει σε μία μεγάλη νίκη απλώς. Την εποχή εκείνη δεν ήταν απλώς μία μεγάλη νίκη, ήταν μία περίλαμπρη νίκη, ήταν μία εξαιρετική νίκη. Ο θρίαμβος, ο ρωμαϊκός θρίαμβος, τον οποίο είχαν στο μυαλό τους οι άνθρωποι που ήταν οι πρώτοι αναγνώστες της επιστολής αυτής του Αποστόλου Παύλου, ο θρίαμβος ήταν μία λαμπρή παρέλαση την οποία είχε δικαίωμα να κάνει ένας Ρωμαίος στρατηγός ο οποίος είχε μία εξαιρετική περίλαμπρη νίκη. Μπορούσε να πάει στη Σύγκλιτο και να ζητήσει το δικαίωμα να τελέσει θρίαμβο. Εάν η Σύγκλιτος στη συνεδρίασή της έκρινε ότι πραγματικά ήταν μία εξαιρετική και λαμπρή νίκη, του έδινε το δικαίωμα αυτό. Και τότε έκανε αυτήν την παρέλαση, στην οποία πήγαινε μπροστά ο στρατηγός που έτυχε τη νίκη, πίσω οι στρατιώτες που ήταν οι νικητές, ακολουθούσαν τα λάφυρα τα οποία είχαν πάρει από τον εχθρό τον οποίο νίκησαν και πίσω ήταν οι εχμάλωτοι του πολέμου σε δύο κατηγορίες, οι εχμάλωτοι που αντιστάθηκαν στη Ρωμαϊκή αρχή και οι εχμάλωτοι οι οποίοι αποδέχτηκαν χωρίς αντίσταση τη Ρωμαϊκή αρχή. Καθώς γινόταν η παρέλαση αυτή στους δρόμους της Ρώμης, έκαιγαν λιβανοτά, θυμιάματα, μοσχοβολούσε όλη η ατμόσφαιρα, ήταν κάτι το λαμπρό και κατέληγαν στο πεδίο του Άρεως και πολλοί πιστεύουν ότι εκεί που λέει ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 14 και 15, ότι είμαστε εις τους μεν ως μη ζωής δια ζωήν και στους άλλους ως μη θανάτου δια θάνατον, ότι είναι αναφορά σε αυτήν την παρέλαση και σε αυτά τα θυμιάματα και τα λιβανοτά τα οποία καιγότανε στον ρωμαϊκό θρίαμβο, γιατί όταν πήγαιναν στο πεδίο του Άρεως, αυτοί που είχαν παραδοθεί οικειοθελώς στη ρωμαϊκή αρχή θα απελευθερώνονταν, για αυτούς τα θυμιάματα ήταν ως μη ζωής δια ζωήν, ενώ όσοι είχαν αντισταθεί θα θανατώνονταν εκεί στο πεδίο του Άρεως, επομένως η ίδια ευωδιά θα ήταν σε αυτούς ως μη θανάτου δια θάνατον. Επομένως, όταν ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε, εκεί συνέβη κάτι θαυμαστό στον αόρατο πνευματικό κόσμο, απογυμνώθηκαν οι αρχές και οι εξουσίες του σατανά από τα όπλα τους, από τη δύναμή τους, από την εξουσία τους και εξευτελίστηκαν δημόσια σε έναν θρίαμβο του Ιησού Χριστού. Κάτι επίσης ενδιαφέρον διαβάζουμε στην επιστολή προς Φιλιππησίους στο δεύτερο κεφάλαιο στα χωρία 8 έως 11. Προηγουμένως ο Απόστολος Παύλος έχει πει να έχετε κι εσείς το ίδιο φρόνημα που είχε ο Χριστός, το ίδιο ταπεινό φρόνημα, ο οποίος λέει ταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Υπάκουσε στο θέλημα του Πατέρα Θεού μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού, καθώς αυτός ήταν ένας ατιμωτικός θάνατος, και λέει δύο για αυτόν τον λόγο, επειδή δηλαδή υπάκουσε μέχρι τον σταυρικό θάνατο, ο Θεός αυτόν υπερίψασεν και εχαρίσατο αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα. Είναι εν το ονόματι Ιησού παν γόνι κάμψη επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Επειδή λοιπόν ο Ιησούς υπάκουσε στο θέλημα του Πατέρα Θεού μέχρι τον θάνατο, ο Θεός ο Πατέρας τον υπερίψωσε και του χάρισε όνομα πάνω από κάθε άλλο όνομα. Έτσι ώστε στο όνομα του Ιησού Χριστού να γονατίζει κάθε γόνατο επουρανίων, άρα οι άγγελοι που βρίσκονται στον ουρανό, επιγείων, οτιδήποτε υπάρχει πάνω στη γη, και καταχθονίων, ό,τι υπάρχει κάτω από τη γη, και αυτό αναφέρεται στις δυνάμεις του πονηρού, στα δαιμονικά πνεύματα, γιατί η αντίληψη των ανθρώπων της εποχής εκείνης είναι ότι τα δαιμονικά πνεύματα κατοικούν κάτω από τη γη. Καταχθονίων, θυμάστε ότι στον Όμηρο η λέξη ηχθών της χθονός είναι η γη, επομένως καταχθόνιος είναι αυτός που βρίσκεται κάτω από τη γη. Και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος για τη δόξα του Πατέρα Θεού. Επομένως συνέβη κάτι μετά την σταύρωση του Ιησού Χριστού, την Ανάστασή Του, την Ανάληψή Του, ο Πατέρας Θεός πήρε το όνομα του Ιησού Χριστού και το υπερίψωσε πάνω από κάθε άλλο όνομα μέσα στο σύμπαν, μέσα στον αόρατο πνευματικό κόσμο, έτσι ώστε όταν ένας πιστός επικαλείται το όνομα του Ιησού Χριστού, να ξέρει ο αόρατος πνευματικός κόσμος ότι οφείλει να γονατίσει μπροστά σε αυτό το όνομα. Οφείλει να γονατίσει μπροστά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ξέρετε, αυτό είναι κάτι που ο αόρατος πνευματικός κόσμος το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση μία περίπτωση που βίωσα καθώς ήμασταν στο τέλος μιας συνάθρησης, είχαμε πει όποιος έχει κάποιο πρόβλημα και θέλει να προσευχηθούμε γι' αυτό μπορεί να έρθει, να προσευχηθούμε, και έτσι ήρθε μία σειρά ανθρώπων και περίμεναν οι άνθρωποι με τη σειρά τους να προσευχηθούμε για αυτούς. Έτσι καθώς προσευχηθήκαμε για μία κοπέλα, τη ρωτήσαμε γιατί θέλεις να προσευχηθούμε, είπε «Βασανίζομαι από πνεύμα φόβου και σας παρακαλώ να προσευχηθείτε ο Κύριος να με ελευθερώσει από το πνεύμα του φόβου». Οπότε προσευχηθήκαμε, δοξάσαμε τον Θεό και μετά επιτιμήσαμε το πνεύμα του φόβου. Του είπαμε «Πνεύμα φόβου στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγεις από την γυναίκα αυτή, να φύγεις από αυτόν τον χώρο, να φύγεις μέσα από αυτή την αίθουσα, να φύγεις μακριά και να μην επιστρέψεις στο όνομα του Ιησού Χριστού». Και καθώς ετοιμαζόμασταν να συνεχίσουμε, μία κοπέλα που ήταν μετά από 3-4 ανθρώπους που περίμεναν προσευχή, άρχισε να γελάει και να χοροπηδάει. Λέμε, τι συμβαίνει? Λέει, και εγώ βασανιζόμουν από φόβους. Και όταν επιτιμήσατε την κοπέλα προηγουμένως, έφυγε και από μένα ο φόβος. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γι' αυτό και το έχω πει πολλές φορές και ενδεχομένως το έχετε ακούσει πολλές φορές. Μου έκανε εντύπωση, ο αόρατος πνευματικός κόσμος ήξερε ότι το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο και έτσι το πνεύμα του φόβου με το που άκουσε στο όνομα του Ιησού Χριστού φύγε, έφυγε όχι μόνο από την κοπέλα για την οποία προσευχηθήκαμε αλλά και από μια άλλη η οποία περίμενε τη σειρά της για να προσευχηθούμε για αυτήν αργότερα. Και αυτό με εντυπωσίασε γιατί είπα, Κύριε μου, ο αόρατος πνευματικός κόσμος γνωρίζει πόσο είναι υπερυψωμένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Επομένως βοήθησέ με τη χάρη σου να καταλάβω και εγώ πόσο είναι υπερυψωμένο αυτό το όνομα, ώστε στο όνομα του να γονατίζει κάθε γόνατο επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Ένα τρίτο χωρίο που μας μιλάει για αυτόν τον θρίαμβο είναι το Εβραίους δεύτερο κεφάλαιο, τα χωρία 14 και 15, λέει ότι ο Ιησούς Χριστός πήρε και αυτός αίμα και σάρκα, ενσαρκώθηκε, ή να δια του θανάτου καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου του τέστη των διάβολων. Λέει ότι ο Ιησούς Χριστός με τον θάνατό του κατάργησε, ίσον έθεσε σε αργία αυτόν που είχε εξουσία επάνω στον θάνατο, δηλαδή τον διάβολο. Και απαλλάξει τούτους όσοι φόβο θανάτου διαπαντός του ζήν ένοχοι ήσαν δουλείας. Και να απαλλάξει τους ανθρώπους που κρατιόταν, ήταν δέσμοι δουλείας εξαιτίας του φόβου του θανάτου. Επομένως, ο Κύριος πήρε την εξουσία του θανάτου και γι' αυτό στην Αποκάλυψη 1.18 εμφανίζεται ο Ιησούς Χριστός και λέει «Εγώ έχω τώρα τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου». Επομένως, ο σατανάς πάβει να έχει εξουσία πάνω στον θάνατο, γιατί ο Κύριος τον κατάργησε, τον έθεσε σε αργία και πήρε αυτός τα κλειδιά του θανάτου. Βλέπετε στις Πράξεις 2.24 λέει «Ο Θεός τον ανέστησε τον Ιησού Χριστό λύσαστας ο δύνας του θανάτου, καθότι ούκην δυνατόν κρατήστε αυτόν υπ' αυτού». Δεν ήταν δυνατόν ο θάνατος να κρατήσει τον Ιησού Χριστό. Επομένως, ο Θεός έλυσε τα δεσμά του θανάτου. Ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς και με αυτήν την Ανάσταση κατάργησε την εξουσία του σατανά πάνω στον θάνατο. Γι' αυτό στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 28.18 «Προσελθόν ο Ιησούς ελάλησεν αυτής», στους μαθητές του δηλαδή, λέγον «εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Έτσι ο Χριστός μετά την Σταύρωσή του, μετά την Ανάστασή του, λέει στους μαθητές του «μου έχει δοθεί κάθε εξουσία πάνω στον ουρανό και πάνω στη γη, πορευθέντες ουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Επομένως, ξεκινήστε να κάνετε μαθητές μου τα έθνη, ξέροντας ότι εγώ έχω εξουσία και στον ουρανό και στη γη. Επομένως, με την θυσία του Ιησού Χριστού και με την υπερύψωση του ονόματός του, έχουμε στην διάθεσή μας ένα πολύ σημαντικό όπλο στον πνευματικό αγώνα και για την πνευματική νίκη, και αυτό είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Καθώς ο Ιησούς Χριστός θυσιάστηκε και το όνομά του είναι υπερυψωμένο. Έχουμε ακόμα, εκτός από το όνομα του Ιησού Χριστού, ένα δεύτερο σημαντικό όπλο, το αίμα του Ιησού Χριστού. Το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός έχισε το αίμα του εκεί επάνω στο Σταυρό, είναι κάτι το οποίο μας δίνει τη νίκη. Δέστε στην Αποκάλυψη στο 12ο κεφάλαιο στο χωρίο 11, μιλάει για τους ανθρώπους, τους πιστούς που νίκησαν τον διάβολο, λέει και αυτοί ενίκησαν αυτόν δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών. Νίκησαν τον διάβολο εξαιτίας του αίματος του Ιησού Χριστού. Αυτό το αίμα που χύθηκε εκεί πάνω στο Σταυρό είναι αίμα θεϊκό, είναι αίμα ζωντανό, είναι αίμα που λειτουργεί και τώρα και έχει δύναμη. Με το αίμα του Ιησού Χριστού, το αίμα του Ιησού Χριστού μας καλύπτει, μας προστατεύει στη μάχη εναντίον του εχθρού. Επομένως, νίκησαν τον διάβολο εξαιτίας του αίματος του Ιησού Χριστού και εξαιτίας του λόγου της μαρτυρίας τους και ούκι γάπησαν την ψυχήν αυτών άχρη θανάτου. Και με το γεγονός ότι δεν αγάπησαν τη ζωή τους περισσότερο από τον Ιησού Χριστό, ήταν διατεθειμένοι ακόμα και να πεθάνουν για το όνομα του Ιησού Χριστού. Στην προς Εφεσίους 1.7 διαβάζουμε «εν ο», στον Ιησού Χριστό, «έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού». Γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία το αίμα του Ιησού Χριστού. Έχουμε, λέει, την απολύτρωση δια του αίματος. Τι σημαίνει απολύτρωση? Σημαίνει ότι κάποιος είναι εχμάλωτος και χρειάζονται λίτρα για να απελευθερωθεί. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν έχισε το αίμα του και το αίμα του Χριστού ήταν τα λίτρα με τα οποία έγινε η απολύτρωσή μας. Την άφεση των παραπτωμάτων κατά το πλούτος της χάριτος αυτού. Επομένως, με το αίμα του Ιησού Χριστού έχουμε απολύτρωση και έχουμε άφηση, συγχώρεση δηλαδή, των παραπτωμάτων με τον πλούτο της χάρης του Θεού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι με το αίμα του Ιησού Χριστού έχουμε την απολύτρωση, έχουμε την άφεση, την συγχώρηση των παραπτωμάτων, γιατί μπορούμε συνεχώς να ζούμε κάτω από τον καθαρισμό αυτού του αίματος και να είμαστε έτοιμοι για πνευματική μάχη και για πνευματική νίκη. Δέστε τη λέει στην 1 Ιωάννου 1.7 «Εάν δε εν το φωτί περιαπατώμεν, ως αυτός εστίν εν το φωτί, κοινωνίαν έχομεν μεταλλήλων και το αίμα Ιησού του Υιού αυτού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας». Εάν περπατάμε στο φως, δηλαδή ζούμε με βάση αυτά που έχουμε γνωρίσει, αυτά που έχουμε καταλάβει από τον Λόγο του Θεού. Όσο φως έχουμε από τον Λόγο του Θεού, όσο καταλάβαμε ακόμα. Εάν περπατούμε, λέει, στο φως, όπως αυτός είναι στο φως, όπως ο Ιησούς Χριστός είναι στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας, έχουμε κοινωνία ο ένας με τον άλλον, και το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί μερικές φορές μπορεί να μην καταλάβουμε ότι αμαρτήσαμε. Μπορεί να μην συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό που είπαμε ή που σκεφτήκαμε ή που κάναμε ήταν αμαρτία. Το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, από τη στιγμή που περπατάμε στο φως που μας έχει αποκαλυφθεί, στα λόγια του Θεού που καταλάβαμε και που συνειδητοποίησαμε. Εάν για κάτι χρειάζεται να μετανοήσουμε, βεβαίως το Πνεύμα το Άγιο θα μας οδηγήσει σε μετάνοια, σε εξομολόγηση, σε συνειδητή επιστροφή. Αλλά εδώ μας λέει ότι καθώς περπατάμε στο φως, ακόμα και χωρίς να το καταλάβουμε, το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και αυτό το γεγονός ότι το αίμα του Ιησού Χριστού προστατεύει, το αίμα του Χριστού καθαρίζει, το αίμα του Ιησού Χριστού ελευθερώνει, το βλέπουμε στους συμβολισμούς, στην τυπολογία που υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Έξοδο, στο 12ο κεφάλαιο, στα χωρία 12-13, ο Θεός λέει στους Ισραηλίτες, θα περάσω μέσα από την Αίγυπτο, θα θανατώσω κάθε πρωτότοκο στην χώρα, αλλά στα σπίτια που θα βρίσκεστε εσείς, το αίμα θα είναι το σημάδι που θα σας προστατέψει. Θα το δω και θα σας προσπεράσω. Και λίγο παρακάτω, Έξοδος 12-22-23, τους λέει ακριβώς, θα πάρετε μία δεσμίδα ίσοπο, που ήταν ένας αρωματικός θάμνος. Θα τη βουτήξετε στη λεκάνη, τη δεσμίδα, που θα περιέχει το αίμα του αρνιού, και θα λείψετε το ανώφλι και τις δύο παραστάδες της πόρτας. Θα αλείψετε λοιπόν με αίμα το ανώφλι, τις παραστάδες της πόρτας, δεξιά και αριστερά από την πόρτα δηλαδή, κανένας να μην βγει από την πόρτα του σπιτιού του ως το πρωί. Όταν θα περάσει ο Κύριος για να χτυπήσει τους Αιγυπτίους και δει το αίμα στο ανώφλι και στις παραστάδες της πόρτας, θα προσπεράσει και δεν θα αφήσει να έρθει η καταστροφή να χτυπήσει τα σπίτια σας. Επομένως, αυτό ήταν ένας συμβολισμός του αίματος του Ιησού Χριστού και δήλωνε ότι όποιος βρίσκεται κάτω από την προστασία, κάτω από το σημάδι αυτού του αίματος, δεν κινδυνεύει, είναι κάτω από την προστασία του Θεού. Μία αντίστοιχη εικόνα έχουμε και στον Ιησού του Ναβί, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 18-19. Έχουν μπει οι κατάσκοποι στο σπίτι της Ραβ, της πόρνης, η οποία τους κρύβει από τους κατοίκους της Ιεριχώ, τους φυγαδεύει και τις λένε φεύγοντας οι κατάσκοποι, άκου και εσύ τι πρέπει να κάνεις. Όταν θα μπούμε μέσα στη χώρα, θα δέσεις αυτό το κόκκινο σκηνή στο παράθυρο από όπου μας κατεβάζεις, γιατί τους κατέβασε από το παράθυρό της που ήταν στο τείχος επάνω, και θα έχεις συγκεντρώσει στο σπίτι σου τους γονείς σου και τα αδέλφια σου και όλη την οικογένεια του πατέρα σου. Όποιος βγει έξω από την πόρτα του σπιτιού σου θα είναι ο ίδιος υπεύθυνος για το θάνατό του και όχι εμείς. Εάν όμως κάποιος πειράξει οποιονδήποτε από αυτούς που βρίσκονται μαζί σου στο σπίτι σου, θα είμαστε εμείς υπεύθυνοι για το θάνατό του. Δεύτερο κεφάλαιο χωρίου 21, εκείνη απάντησε, θα γίνει όπως τα λέτε. Έπειτα τους φυγάδευσε και όταν έφυγαν έδεσε στο παράθυρό της το κόκκινο σκηνή. Έτσι αυτοί της είχαν πει, όταν θα μπούμε στη χώρα δέσε το σκηνή, αυτή καλού κακού το έδεσε από τώρα με το που φύγαν, έδεσε το σκηνή να είναι σίγουροι. Και αυτό ήταν ένας συμβολισμός του αίματος του Ιησού Χριστού και της είπανε, κοίταξε, όποιος είναι μέσα στο σπίτι, στο παράθυρο του οποίου βρίσκεται αυτό το κόκκινο νήμα, το σύμβολο του αίματος του Ιησού Χριστού, δεν κινδυνεύει, βρίσκεται κάτω από την προστασία αυτού του αίματος. Επομένως, καθώς έχουμε να πολεμήσουμε τον εχθρό, έχουμε ως όπλα το όνομα του Ιησού Χριστού, έχουμε το αίμα του Ιησού Χριστού, ένα τρίτο στοιχείο που έχουμε στη διάθεσή μας είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Στο Καταλουκάλ Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 24, στο χωρίο 19, ο Χριστός είπε στους μαθητές του, «Εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός μου εφημάς, ημείς δε καθίσατε εν τη πόλη εωσού ενδύσεις θε εξύψους δύναμη». Επομένως ο Ιησούς Χριστός, ενώ έχει δώσει εντολή στους μαθητές του να πάνε και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη, τους λέει, ωστόσο μην βιάζεστε να ξεκινήσετε, θα ντυθείτε με δύναμη εξύψους. Του λέει, περιμένετε στην πόλη, στην Ιερουσαλήμ, μέχρι να ντυθείτε δύναμη εξύψους. Και πραγματικά το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτός που μας δίνει δύναμη, θεϊκή δύναμη. Το ίδιο επαναλαμβάνει ο Κύριος στις πράξεις των Αποστόλων στο 1.8. Αλλά λύμψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς. Θα πάρετε δύναμη όταν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα επάνω σας και θα είστε, λέει, μάρτυρές μου στην Ιερουσαλήμ, σε όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρια και μέχρι τα πέρατα της γης. Έτσι, όταν έρχεται η μέρα της Πεντηκοστής, οι μαθητές ντύνονται με δύναμη εξύψους. Ο Απόστολος Πέτρος, που είναι αυτός που αρνήθηκε τον Ιησού Χριστό τρεις φορές μπροστά σε δούλους, σε υπηρέτες, τώρα βγαίνει δημόσια και μιλάει με παρησία, έχει πάρει δύναμη από τον Θεό. Και στις πράξεις 2.32-33 λέει, «Τούτον τον Ιησούν ανέστησεν ο Θεός, ου πάντες ημείς εσμέν μάρτυρες». Καθώς λοιπόν, λέει, υψώθηκε με το δεξί χέρι του Θεού, «Τίντε επαγγελίαν του Πνεύματος του Αγίου λαβών παρά του Πατρός εξέχε εν τούτο, ο ημείς βλέπετε και ακούετε». Τους εξηγεί λοιπόν, καθώς έχουν δει αυτά που συμβαίνουν την ημέρα της Πεντηκοστής, να ξέρετε, λέει, ότι ο Ιησούς Χριστός υψώθηκε από τον Πατέρα, πήρε την υπόσχεση του Αγίου Πνεύματος και εξέχε αυτό το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο τώρα εσείς βλέπετε και ακούτε. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ζούμε έχοντας την δύναμη του Αγίου Πνεύματος στη διάθεσή μας. Μην ξεχνάτε αυτό που λέει στην 1η Κορινθίους 6.19, «Δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός, ίσον κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος». Το σώμα μας είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή, όταν ο άνθρωπος παίρνει συνειδητά την απόφαση να δώσει την κυριαρχία της ζωής του στον Ιησού Χριστό, έρχεται και εγκαθίσταται μέσα του. Και γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας καλεί να έχουμε κοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο. Και ακόμα μας καλεί να γεμίζουμε με το Πνεύμα το Άγιο. Εφεσίους 5, 18 έως 21 λέει, «Μη μεθάτε με κρασί, όπου υπάρχει ασωτεία, αλλά πληρούστε εν πνεύματι». Συνεχώς να γεμίζετε από το Πνεύμα το Άγιο. Τι θα πει πληρούστε? Σημαίνει το Πνεύμα το Άγιο να καταλάβει όλη την προσωπικότητά σας, όλη την υπόστασή σας. Γιατί όταν δεχόμαστε τον Ιησού Χριστό στη ζωή μας, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο του Θεού και εγκαθίσταται στο Πνεύμα μας και κατοικεί στο Πνεύμα μας. Αλλά όπως θυμάστε, στην 1η Θεσσαλονικής 5.23 μιλάει για μια τριμερή διαίρεση του ανθρώπου, ολόκληρο, λέει, το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα να διατηρηθούν τέλεια στην παρουσία του Ιησού Χριστού. Επομένως, ο άνθρωπος είναι μια τριμερής υπόσταση, πνεύμα, ψυχή και σώμα. Το Πνεύμα το Άγιο έρχεται εγκαθίσταται στο πνεύμα μας, αλλά χρειάζεται να πάρει κυριαρχία στην ψυχή μας, δηλαδή στη νόησή μας, τι σκεφτόμαστε, στη βούλησή μας, τι θέλουμε, τι αποφασίζουμε, στα συναισθήματά μας, πότε και γιατί χαιρόμαστε, λυπόμαστε, φοβόμαστε κτλ. Κτλ. Επομένως, η πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο σημαίνει το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα μας να πάρει πλήρη κυριαρχία στη ζωή μας, στην προσωπικότητά μας, στην υπόστασή μας. Και μας λέει πώς γίνεται αυτή η συνεχής πλήρωση. Πέρα από την πρώτη φορά που θα πάρει κανένας την απόφαση να ζητήσει να πληρωθεί με το Πνεύμα το Άγιο, αδειάζοντας τον εαυτό του από κάθε αμαρτία που καταλαβαίνει ότι έχει και την κρατάει, και από κάθε τομέα της ζωής του που θέλει αυτός να έχει τον έλεγχο και όχι ο Θεός και όχι το Άγιο Πνεύμα, αφού αδειάσει, ζητάει από τον Κύριο να τον πληρώσει και μετά συνεχίζει να πληρώνεται, καθώς, λέει, λαλούνται σε αυτής εν ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές. Καθώς λοιπόν συνεχίζει να μελετάει τα λόγια του Θεού και να συζητάει τα λόγια του Θεού, να έχει πνευματικές συναναστροφές, άδοντες και ψάλλοντες την καρδία ημών το Κυρίο, καθώς ψάλλει και υμνεί τον Θεό, ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, καθώς συνεχίζει να ζει μια ζωή ευχαριστίας, υποτασσόμενη αλλήλης εν φόβο Χριστού, και καθώς ζει με ταπεινό πνεύμα, με πνεύμα ταπείνωσης και υποταγής. Επομένως, το Πνεύμα το Άγιο μας δίνει με δύναμη και η δύναμη αυτή αξιοποιείται όλο και περισσότερο καθώς πληρωνόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο και πληρωνόμαστε συνεχώς με το Πνεύμα το Άγιο μέσα από πνευματικές συναναστροφές, μέσα από υμνωδία και δοξολογία στον Κύριο, μέσα από συνεχή ευχαριστία σε όλες τις καταστάσεις και μέσα από ταπεινό πνεύμα, πνεύμα με διάθεση ταπείνωσης, υπακοής και αναγνωρίζοντας τους αδελφούς ως ανώτερους από μας. Τέλος, για να ολοκληρώσουμε το σημερινό μάθημα, να μιλήσουμε λίγο για την προστασία του Θεού, γιατί έχουμε στη διάθεσή μας, εκτός από το όνομα του Ιησού Χριστού, εκτός από το αίμα του Ιησού Χριστού, εκτός από την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, και την προστασία του Θεού. Υπάρχει προστασία του Θεού στους πιστούς ανθρώπους. Είμαστε στον Ιώβ, στο πρώτο κεφάλαιο, όταν ο Σατανάς ζητάει την άδεια από τον Θεό για να πειράξει τον Ιώβ. Βλέπετε εδώ τα όρια που έχει ο εχθρός, πρέπει να πάει και να ζητήσει άδεια για να πειράξει τον Ιώβ. Και ο Θεός του λέει, βλέπεις τον δούλο μου τον Ιώβ, πόσο πιστός είναι. Χωρίο 9, Ιώβ 1-9. Ο Σατανάς του απάντησε, μήπως με το αζημίωτο σε σέβεται ο Ιώβ. Πάντα τον προστάτευες, αυτόν και το σπίτι του και όλα τα υπάρχοντά του. Ευλόγησες τα έργα του και πληθύνανε τα κοπάδια του στη χώρα. Στη μετάφραση των 70 είναι, ουσί περιέφραξας τα έξω αυτού και τα έσω της οικίας και τα έξω πάντων των όντων αυτού κύκλου. Δεν έχεις βάλει φραγμό, λέει, σε όλα όσα είναι έξω, όσα είναι μέσα. Τα έργα των χειρών αυτού ευλόγησε. Τον έχεις περιφράξει τα πάντα, δεν μπορεί, έχει κανένας πρόσβαση. Και βλέπετε, αυτή είναι μια εικόνα της προστασίας του Θεού. Ο Θεός μας προστατεύει και δεν μπορεί κανένας να μας ενοχλήσει και να μας επιτεθεί εάν δεν πάρει την άδεια του Κυρίου. Και ο Κύριος δίνει αυτή την άδεια όταν υπάρχει κάποιος λόγος τον οποίο ο Θεός γνωρίζει, γιατί μέσα από αυτό θα δοξάσει το όνομά του. Έτσι βλέπετε, όταν ο Ιησούς Χριστός προσεύχεται στον Πατέρα στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 17ο κεφάλαιο στο χωρίο 15, λέει «Ουκ ερωτώ ή να άρεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλή να τηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού». Δεν ζητάω, λέει, Πατέρα, εσύ να πάρεις τους μαθητές μου από μέσα από τον κόσμο, να πάψουν να ζουν μέσα στον κόσμο, αλλά ζητάω εσύ να τους φυλάξεις από τον πονηρό. Επομένως, ο Ιησούς Χριστός προσεύχεται στον Πατέρα και ζητάει ο Πατέρας να φυλάξει τους πιστούς από τις επιθέσεις του πονηρού. Μπορεί λοιπόν κανένας να έχει αυτήν την βεβαιότητα, καθώς θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός λέει και στον Απόστολο Πέτρο, ξέρεις, ο Σατανάς σας ζήτησε να σας κοσκινήσει σαν το σιτάρι, αλλά εγώ προσευχήθηκα για σένα να μην εκλείψει η πίστη σου. Επομένως, υπάρχουν οι επιθέσεις του εχθρού, αλλά υπάρχει η προστασία του Θεού και υπάρχουν και τα όρια τα οποία βάζει ο Θεός σε αυτές τις επιθέσεις. Δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, τρίτο κεφάλαιο, τρίτο χωρίο, «Πιστός δε εστίν ο Κύριος, ως στηρίξει μας και φυλάξει από του πονηρού». Είναι αξιόπιστος, λέει ο Κύριος, ο οποίος θα σας στηρίξει και θα σας φυλάξει από τον πονηρό. Και στην Β' Πέτρου 2:9, «Είδεν Κύριος ευσεβείς εκ πειρασμού ρίεσθε». Ο Κύριος γνωρίζει να γλιτώνει τους ευσεβείς από τον πειρασμό. Επομένως, ο Θεός μας προστατεύει, ο Θεός βάζει όριο στον πειρασμό και είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε αυτό που λέει στην 1η Κορινθίους 10:13, «Πειρασμός ημάς ουκ ήλυφεν ημί ανθρώπινος». Κάθε πειρασμός που έρχεται στη ζωή σας είναι μέσα στα ανθρώπινα πλαίσια. «Πιστός δε ο Θεός, ως ουκ εάσι ημάς πειραστήνε υπέρ ο δύναστε». Αλλά είναι αξιόπιστος ο Θεός που δεν θα σας αφήσει να πειραστείτε παραπάνω από ό,τι μπορείτε. «Αλλά ποιήσει σύν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε υπενεγγύν». Αλλά μαζί με τον πειρασμό θα δώσει και την διέξοδο ώστε να μπορείτε να υποφέρετε. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, γιατί σημαίνει ότι οτιδήποτε σου συμβαίνει, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί στη ζωή σου, κάθε δοκιμασία που μπορεί να έρθει, κάθε πειρασμός που μπορεί να έρθει, κάθε δυσκολία που μπορεί να έρθει, είναι μέσα στα ανθρώπινα πλαίσια και μπορείς να την αντιμετωπίσεις. Ακόμα και αν αισθάνεσαι και λες μέσα σου, αν συμβεί αυτό δεν θα μπορέσω να το αντέξω. Αν συμβεί αυτό δεν θα μπορέσω να τα βγάλω πέρα. Στην πραγματικότητα έρχεται ο λόγος του Θεού και σου λέει μπορείς να τα αντιμετωπίσεις, μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Γιατί εάν εγώ επιτρέψω, λέει ο Θεός, έναν πειρασμό, μαζί με τον πειρασμό θα δώσω και την έκβαση, θα δώσω και τη διέξοδο. Θα σου δώσω δηλαδή την δύναμη να τον υπομείνεις και θα δώσω την διέξοδο για να βγεις από τον πειρασμό, για να βγεις από τη δοκιμασία, για να βγεις από τη δυσκολία, έτσι ώστε να ξέρεις ότι κάθε πειρασμός είναι μέσα στις δυνατότητές σου να τον αντιμετωπίσεις. Έρχεται λοιπόν ο λόγος του Θεού και μας λέει, κοιτάξτε, μη δείτε τόπο στον διάβολο, εσείς είστε οι πιστοί του Κυρίου, έχετε τη νίκη στο όνομα του Ιησού Χριστού, ο Ιησούς Χριστός θριάμβευσε και μοιράζεται αυτό το θρίαμβο μαζί σας και οποιαδήποτε επίθεση από τον εχθρό έρθει, να ξέρετε είναι κάτι που ο Θεός το επέτρεψε πρώτον και δεύτερον ο Θεός θα σου δώσει τη δύναμη να αντιμετωπίσεις την κατάσταση και να βγεις νικητής. Επομένως, μπορείς σε κάθε περίπτωση να νικάς, μπορείς σε κάθε περίπτωση να κερδίζεις τη μάχη με τον εχθρό, μπορείς να νικάς τον πειρασμό, μπορείς να νικάς τη δοκιμασία, γιατί ο Κύριος είναι ο νικητής και υπόσχεται την νίκη τη δική του και υπόσχεται την δική του την έκβαση, την δική του τη διέξοδο σε οτιδήποτε υπάρχει περίπτωση να έρθει στη ζωή σου. Επομένως μη φοβάσαι, πολέμα θα νικήσεις. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αμήν.
Παιδιά, αν έχετε να ρωτήσετε κάτι, ρωτήστε τον αδελφό Δημήτρη, κάτι δεν έγινε κατανοητό. Ορίστε.
Αδελφέ, μπορείτε να εξηγήσετε λίγο παραπάνω αυτό το συγκλονισμό στην παιδική ηλικία. Γιατί έρχεται ο πονηρός όταν συμβεί κάτι τέτοιο?
Αυτό συμβαίνει επειδή ο πονηρός δεν σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου και την προσωπικότητα του ανθρώπου. Βλέπετε, ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου και σέβεται την προσωπικότητα του ανθρώπου. Ο εχθρός δεν την σέβεται. Επομένως, όταν κάποιος βρεθεί σε μια εξαιρετική συγκλονιστική κατάσταση ταραχής, αναστάτωσης, καθώς δεν έχει τον έλεγχο της συνείδησής του πλήρως, ο εχθρός βρίσκει την ευκαιρία να εισβάλλει. Αυτός είναι ο λόγος. Δηλαδή, ο Σατανάς είναι ανθρωποκτόνος, ο Σατανάς θέλει το κακό του ανθρώπου και προσπαθεί με κάθε ευκαιρία να εισβάλλει και να πάρει κατοχή για να έχει ιδιαίτερη εξουσία στον άνθρωπο. Επομένως, θεωρεί και αυτήν την περίπτωση μία ευκαιρία πρόσβασης. Αυτός είναι ο λόγος. Αλλά βέβαια, δόξα τω Θεώ, στο όνομα του Ιησού Χριστού υπάρχει απελευθέρωση. Μπορεί κανένας να απελευθερωθεί από την κατάσταση αυτή, γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο ελευθερωτής και ο σωτήρας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για σήμερα.
Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ.
Παιδιά, κάτι άλλο?
Εγώ ήθελα να ρωτήσω, είμαι εκπαιδευτικός δασκάλα και σήμερα έτυχε με τους μαθητές μου να μιλάμε για θρίλερ, γιατί βλέπουν, αν και είναι 9 χρονών, και θρίλερ και παίζουν κάποια περίεργα βιντεοπαιχνίδια και ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο αυτά δίνουν πρόσβαση στον εχθρό από αυτή τη μικρή ηλικία.
Είναι πιθανόν να δώσουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε παιδί που βλέπει θρίλερ ή που παίζει με τέτοια περίεργα παιχνίδια έχει επίδραση δαιμονική, αλλά ότι μπορεί κανένας να συγκλονιστεί από κάτι τέτοιο και να δώσει πρόσβαση στον εχθρό, ναι, αυτό μπορεί να συμβεί. Επομένως, η δυνατότητα αυτή υπάρχει. Απλώς, όταν μιλάς στα παιδιά, δεν ξέρουν τον πνευματικό κόσμο και δεν μπορείς να τους μιλήσεις για πονηρά πνεύματα, αλλά μπορείς να τους πεις ότι, κοιτάξτε, κάτι τέτοιο μπορεί να σας προκαλέσει σοβαρή ψυχολογική διαταραχή. Αυτό είναι γλώσσα που την κατανοούν, την καταλαβαίνουν, επομένως μπορείς να την χρησιμοποιήσεις. Από εκεί και πέρα, εάν βρεθείς κοντά σε περίπτωση κάποιου παιδιού που του έχει συμβεί κάτι τέτοιο, θα αντιμετωπίσει την περίπτωση προσωπικά. Μου είχε συμβεί πριν από κάποια χρόνια, με κάλεσαν σε ένα χωριό και μου είπαν, υπάρχει ένας άνθρωπος που ξαφνικά σταμάτησε να τρώει, δεν μπορεί να καταπιεί, και ενώ ήταν 75 κιλά έχει μείνει 56. και κινδυνεύει χάνοντας συνεχώς και λέει δεν μπορεί να φάει. Και οι γιατροί δεν μπορούν να βρουν τι έχει, να δούμε τι γίνεται. Όταν πήγα εκεί και βρεθήκαμε και συζητήσαμε, μου είπε ότι είχε δει μία ταινία στην οποία κάποιος τρώγοντας πνίγηκε. Και αυτό του έμεινε. Είναι τόσο απλό δηλαδή το να δεις κάποιον, αλλά ο εχθρός βρήκε πρόσβαση σε αυτό και δεν μπορούσε ο άνθρωπος να φάει. Επομένως προσευχηθήκαμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, επιτιμήσαμε αυτό το πνεύμα το πονηρό που τον είχε δέσει και αμέσως μετά την προσευχή μας έφερε ο αδελφός που μας φιλοξενούσε εκεί στο χωριό φρούτα να φάμε και λέει για να δοκιμάσω και θα φάω το αχλάδι μαζί με τη φλούδα όπως το έτρωγα πριν να μου συμβεί αυτό το πράγμα. Και πήρε και άρχισε εκεί μπροστά μας να τρώει το αχλάδι με τη φλούδα του και δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Διότι το πρόβλημα ήταν πνευματικό, λύθηκε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Το ζήτημα είναι ότι το πρόβλημα ξεκίνησε καθώς έβλεπε μία ταινία στην οποία κάποιος πνίγηκε από κάτι που κάθισε στο λαιμό του τρώγοντας. Μπορεί να συμβεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμβαίνει πάντοτε, ποτέ μην γενικεύεται περιπτώσεις, έτσι. Αλλά ότι μπορεί να συμβεί, μπορεί. Ναι.
Εγώ ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση, παιδιά, στο αυτό που ανέφερε ο Αδελφός Δημήτρης για την επαναλαμβανόμενη αμαρτία. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον πιστό που έχει μπει με τη χάρη του Θεού και έχει κηρύξει πόλεμο με αμαρτία που τον βασανίζει, είτε γιατί έδωσε τόπο στον εχθρό όταν δεν ήταν παιδί του Θεού ή οτιδήποτε, και άλλο συνειδητά να κυνηγώ την αμαρτία. Λέω ο λόγος του Θεού, ο δίκαιος πίπτει επτάκης και σηκώνεται. Ο Θεός είναι ο Θεός των καινούργιων αρχών. Η περίπτωση του Ιούδα ήταν φιλάργυρος. Άρχισε συστηματικά να παίρνει από το νοσοκομείο για να φτάσει στο σημείο να γίνει κατάσταση. Είναι κλέπτης. Και εδώ παρέθεση, μην πει σε κάποιον να είσαι ψεύτης. Πες, κοίταξε αδελφέ, είπες ψέματα. Εδώ με κατάσταση, είναι κλέφτης. Μετά έβαλε ο Σατανάς στην καρδιά του να παραδώσει τον Κύριο και τελικά μετά το ψωμί μπήκε και στην καρδιά του. Και βλέπετε ότι η παρουσία του Κυρίου στο μυστικό δείπνο και των 12, των άλλων 11, εκ των οποίων οι τρεις κορυφαίοι, έτσι, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, δεν μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά ώστε να μην μπει ο Σατανάς στην καρδιά του. Αλλά άλλο πράγμα είναι η επαναλαμβανόμενη αμαρτία με την οποία ένα πιστό παιδί του Θεού έχει μπει σε πόλεμο, ζητάει χάρη από τον Θεό, ζητάει προσευχή από αδέλφια, πέφτει, σηκώνεται, νικά, ξαναπέφτει, ξανασηκώνεται, και άλλο να πάμε γυρεύοντας και κυνηγώντας την αμαρτία αυτή συνειδητά. Το λέω αυτό για να μην απογοητεύσει κανέναν ο εχθρός, που μπορεί κάποιος από εσάς να έχει μπει και να παλεύει και να νικά, να πέφτει, να νικά, να πέφτει. Δεν πειράζει, συνέχισε, συνέχισε. Είναι θέμα χρόνου οι νίκες να αυξάνονται και οι ήττες να μειώνονται.
Αμήν. Αμήν.